dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Kif tafu semmija tagħna ta' Radio Lauretana matul din is-sena 2008 qegħdin infakru il-125 sena mis-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lil Karmela Grima ġbejba mill-Arb. Għal din l-okkażjoni fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex ittellgħu diversi avvenimenti fosthom fil-ġimgħa li laħqet il-qofol tagħha il-Ħadd 22 ta' Ġunju dakinhar propju illi instema' il-leħen tal-Madonna. Ġej mill-inkwatru. Matul dawn l-erba programmi f'din l-iskeda tal-Festa 2008, Radio Lauretana ħaseb biex iwaslilkom xi siltiet minn diskorsi u pritki illi saru matul dik il-ġimgħa partikolari dejjem rabta mal-Madonna ta' Pinu.
Episodju imsemmi fil-Vanġilu ta' San Ġwan. Inxebħu ħafna mal-episodju li seħ hawnhekk f'dan il-lokal f'dan il-post meta l-Madonna sejħet lil Karmeli Grima. L-episodju msemmi fil-Vanġilu ta' San Ġwan huwa it-tieġ ta' Kana. Kien hemm tieġ f'dak ir-raħal ta' Kana u fost il-mistednejn kien hemm preżenti Marija, Ġesu u oħrajn anke d-dixxipli tiegħu. L-Isqof Fultonxin josserva li hija din l-unika darba li l-Madonna tissemma qabel Ġesu fil-Vanġeli. U f'dik l-okkażjoni ta' tieġ, okkażjoni ta' ferħ, naqas l-imbejt. L-imbit li kien jiġi servut waqt ir-riċevimenti bħal ma jsir anke forsi b'ċerti differenzi fostna sal-ġurnata tal-lum. Tieġ huwa dejjem okkażjoni ta' ferħ normalment u allura jsiru anke dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ir-riċeviment u fost il-ħwejjeġ li jintużaw fir-riċeviment speċjalment f'dak iż-żmien kien hemm l-użu tal-imbit. Naqas l-imbejt u l-Madonna ntebħet dak il-nuqqas u mhux ġdid insemmi l-Isqof Fultonxin li jgħid il-Madonna kienet attenta għas-sitwazzjoni aktar mill-istess kap tal-mejda ir-responsabbli għat-qassim tal-ikel u tax-xorb waqt dak ir-riċeviment. U x'għamlet il-Madonna meta ntebħet li naqas l-imbejt? Għarfet is-sitwazzjoni skabrusa li fija żgur kienu sa jsibu ruhom la rajjes fost l-oħrajn anke il-mistħija u qalet dik is-sentenza lill-bina m'għandhomx imbejt. Il-kumplament nafuh imma l-ħsieb tiegħi huwa dan: kienet il-Madonna li ħadet l-inizjattiva biex Ġesu jagħmel l-ewwel miraklu. Dak il-miraklu li kif qalilna l-Evanġelu wassal biex diversi jibdew jemnu feħ u oħrajn isaħħu il-fidi li diġa kellhom feħ. Kienet l-inizjattiva tal-Madonna meta qaltlu li m'għandhomx imbejt. Ħadet hi l-ewwel pass biex Ġesu jgħin jagħti l-għajnuna tant meħtieġa il dawk la rajjes fiċ-ċirkustanza ta' jinkwiet li kienu jinstabu fija. U kienet ukoll il-Madonna li ħadet l-inizjattiva biex dakinhar fit-22 ta' Ġunju tas-sena 125 sena ilu sejħet lil-karm nigrima. Palma l-Madonna għamlet l-ewwel pass, ħadet l-inizjattiva biex ten lill-ara jes, indaħlet għalihom favur Ġesu, ekku koll il-Madonna ħadet l-inizjattiva biex issejjaħ lill-karmni. U tgħidilha dawk il-kelmiet ejja ejja, għaliex il-Madonna kienet taf li karmni ma kien se jkollha opportunità terġa' tidħol f'dik il-kappella ta' fino ta' dawk iż-żminijiet. Qabel ċertu periodu ta' żmien minħabba l-mart li minnu kellha tinħakem karmni. L-inizjattiva tal-Madonna biex lill-karmni issejħilha u permezz ta' karmni il-Madonna riedet ukoll allura ħadet anke l-inizjattiva dakinhar 125 sena ilu biex issejjaħ lin-nies ta' Għawdex, anzi lin-nies ta' Għawdex u ta' Malta għal dan il-lokal qaddis biex jiġu hawn u permezz tal-Madonna jersqu lejn Ġesu. Jersqu lejn Ġesu u jakkwistaw minn Ġesu il-grazzji li huma jeħtieġu. Huwa tiegħi il-ħsieb tiegħi kien dan. Kemm importanti għalina li nifhmu ir-rwol tal-Madonna, il-figura tal-Madonna fil-pjan tas-salvazzjoni tal-bnedmin. Mhux il-Madonna salvat il-bnedmin, ma nistgħux ngħidu dan, anzi il-Madonna stess kellha bżonn ta' salvazzjoni partikolari, speċjalissima, unika għalija, imma fl-istess pjan kellu jkun hemm ukoll imdaħla din il-mara biex bissem speċjali uniku tagħha tgħin lill-bina iwetta il-fidwa tal-umanità kollha. U dan femuh il-qaddisin u l-orrif tal-Knisja sa mill-bidu taż-żminijiet. Għalhekk kien hemm dik il-frażi tant komuni għad Jesum per Marija naslu għan Ġesu permezz ta' Marija. Għalhekk San Bernard ħareġ b'dik l-espressjoni dik it-talba wkoll tant sabiħa ħadd qatt ma nstama' li rrikorra lejk o Marija u t-talba tiegħu baqgħet mhix mismuha. Għaliex? Għaliex il-Madonna hija omm tal-bnedmin u hija wkoll omm omm wisse tagħna ta' Alla. U għalhekk hemm anke dik is-sentenza tal-orrif tal-Knisja: Marija non impetrat se timperat. Marija ma tittallabx qudiem Alla, imma l-kelma tagħha hija amar, hija kmand. Hija kmand għax tant Alla jaraf l-imħabba speċjali li għandha lejh din il-kreatura unika tiegħu li l-kelma tiegħu żgur jissodisfa bħalma ssodisfa dakinhar ta' Kana. Għalilha Ġesu is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Imma fil-fatti seħ dak li xtaqgħeti. U l-bnedmin dakinhar ta' Kana, minn dakinhar law in-nies kollha li ġew dawn il-post, bl-interċessjoni tal-Madonna akkwistaw tant u tant grazzji. Għalhekk aħwa tiegħi il-Konċilju Vatikan it-tieni għandu wkoll fil-kostituzzjoni tiegħu dwar il-Knisja Lumen Gentium dawk il-kelmiet: il-Knisja iddur lill-Marija u ssejħilha dawn it-titli avukata, awżiljatriċi, medjatriċi u għajnuna, għajnuna tal-bnedmin, tal-insara b'mod speċjali imma tal-bnedmin kollha. U l-istess Konċilju jkomplijajt li għalkemm Marija ħalliet din id-dinja imma xorta waħda tieħu ħsieb il-ħajja tal-aħwa ta' bina. Marija mis-sema tieħu ħsieb il-ħajja tal-aħwa ta' bina tagħna, aħna l-aħwa ta' bina. U tgħinhom biex fil-mixja tagħha hawn f'din id-dinja fost tant perikli jakkwistaw fuq kollox dak li hu meħtieġ għas-salvazzjoni tagħkom. Għalhekk tajjeb li aħna fit-talb tagħna f'ħajjitna kollha qatt ma nwarbu li nirrikorru lejn il-Marija mimlijin fiduċja, mimlijin fiduċja għax hija omna, mimlijin fiduċja għax qegħdin nitolbu minn għandik li l-kelma tagħha hija tant u tant se tagħna quddiem Alla. ija fuq kollox l-om għaddisa tijow. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għadkom kem smajtu 125, is-sejħa tkompli.
Taqdu tfaħħar lil-mulej Aħna wkoll bħalek nixtiqu Illi nservu Maġen bibnek mislub għajt Verġnin birka Om albina Urimijek Dini l-ħnina
Madonna Tapinu Om zanar Malti Om darek Ġinana Maġin titil ħana Madonna Tapinu Om zimek
Fit mije, rridu nimxu, lejla ma'